Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан 13 адам қаза тапты, тағы бір адам жараланды деп хабарланып отыр. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі пенопласт сақталатын қоймадағы өрттің шеңбері 1200 метрге жетті деді. Оқиға орнында арнайы топ жұмыс жүргізіп жатыр, апаттың неден болғаны әзірге анық емес. Бүгін Республика газетін басып шығарған Комета АЭС баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы баспасөз жиыны өтті. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета АЭС баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтар деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғандығын айтады. Комета АЭС баспасының директоры адвокат өз қорғауындағы адамға қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған деп отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы Комета АЭС баспасының директорына қарсы салықтан жалтару фактісі бойынша іс қозғаған еді. Іс қозғалардан бір ай бұрын, 42-тің 24-ті күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета АЭС баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен еді. Бүгін Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтуде. Берлинде әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрынғы Шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. Олардың қатарында ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Меркельмен кездесуінен кейін былай деді:
I am delighted to be here in Berlin.
Мен бұл тарихи оқиғаға байланысты Берлинде тұрғаныма қуаныштымын. Германия халқы үшін ғана емес, еуропалық және американдықтар мен әлем елдері үшін маңызы зор болған жерде тұрмын. Мен канцлерді өте лайықты мүмкіндігімен ғана емес, оның және оның үкіметі жасап жатқан жұмысымен құттықтаймын, деді Клинтон ханым. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының қирауы темір перденің бетін сыпырып, Германияның бірігуіне әкелді. Түркияда әлемдегі ең ірі ислам елдерінің жиыны басталды. Ислам конференциясы ұйымына мүше елдер Стамбулда экономикалық мәселелерді талқылап, ұйымға мүше 57 елдің арасында сауда-саттық және кедейлікке қарсы шаралар туралы сөйлесуде. Бұл саммит қарсаңында Судан елі Дарфурдағы соғыс қылмыстарына қатысты деп күдікпен халықаралық іздеуде жүрген президент Омар Әл-Баширдің Стамбулдағы жиынға бармайтындығын мәлімдеді. Осыған дейін Еуропадағы Түркияның Судан президентін бұл жиынға шақыру шешімін қайта қарауды сұраған, ал Түркия жетекшілері өздерінің халықаралық іздеудегі Әл-Баширді тұтқынға алмайтындықтарын ескертті. Бұл Стамбулдағы жиында Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдегі қақтығыстарды тоқтатуға көмек сұрап, мұсылман елдерімен жақын байланыстар орнатқысы келетіндігін мәлімдеді. Ауғанстанның жаңа сайланған президенті Хамид Қарзай өзінің жаңа үкіметінде жемқор ресмилерге орын болмайды деп айтты. Ақштың қоғамдық телеарнасына берген сұхбатында президент Қарзай Ауғанстандағы жобаларды басқару жүйесі нашар болғандықтан донор елдерде сыбайлас жемқорлыққа біраз жауапкершілік алуы керек деді. Біріккен ұлттар ұйымы мен батыс ресмилері Қарзайдың келер әкімшілігінен Ауғанстандағы жемқорлық парақорлықпен күресетін нақты шаралар қабылдауға шақырған. Осы айдың басында Ауғанстанда бұрмалаушылықпен өтті деген президенттік сайлаудың екінші сатысы да әділ өтті бейді деп, кандидат Абдулла Абдулла сайлаудан бас тартқан соң Хамид Қарзай жеңіске жетті деп хабарланды. Пәкістан полициясының хабарлауынша, дүйсенбі күні Пешавар қаласының сыртында бір жампедашы өзін жарып жібергенде 3 адам қаза тауып, 5 кісі жараланды. Жарылғы зат полиция шабуылдаушыны тексеру үшін тоқтатқан соң жарылған. Осыдан бір күн бұрын Пешавардағы жарылыстан 14 адам қаза тапты. Ол шабуылда басты нысана қалынған талибандарға қарсы күресіп жүрген жергілікті қала басшысы Абдул Маликте қаза тапты. Бұл жарылыстар Пәкістан әскерилері оңтүстік Вазиристанда талибандарға қарсы соғысын жалғастырып отырған шақта болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ақш президенті Барак Обама алдағы жылы Иракта кезектен сайлаулар өткізуге жол ашатын сайлау туралы заң жобасын ирақтық заң шығарушылар қабылдағанын оң қабылдады. Бірнеше аптадағы келіссөздерден кейін жексенбі күні Ирак парламенті елдің күрдтер, арабтар және түркмендер тұратын мұнай шығарушы Киркук қаласында дауыс берулер қалай өтеді деген мәселеде бір мәмілеге келді. Депутаттар түрлі этникалық топтар мекендейтін аймақта дауыс беру қорытындысы уақытша кейінірек қайта қарау негізінде болады деп шешті. Басында қаңтардың 16-сы белгіленген сайлау мерзімі тағы кемінде бір аптаға шегерілуі мүмкін. Бұған дейін құрама штаттар заң жобасын қабылдауды тым кейінге қалдыру ақштың алдағы жылы Ирактағы әскерін шығару жоспарына кері салдарын тигізуі мүмкін деп алаңдаған. Ресейдің белгілі физика Нобель сыйлығының иегері Виталий Гинзбург ұзақ науқасынан кейін жексенбі күні өмірден өтті. 93 жасар академик Гинзбург 2003 жылы өте төменгі температурада қарсылықсыз электр тоғын өткізетін материалдар теориясы үшін Нобель сыйлығының иесі атанған.